halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmyada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, halkaasi aad nagala dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. idaacadda subaxnimona waxaa idinla socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigu waa Sahra Ciidle Nuur. waana subaxnimo 4/17 bisha February sanadka 2016.
annaga hadda tirakoobka ugu dambeeyo aan lahayno dadka ayuun saar soo celisay 829 qoys baanu haynaa. marka qof loo tiriyana 4,095 qof waaye marka qoysaska qof loo sii qaado. tirada hadda ugu dambeysa aanu haynaa waa intaas.
kaasi waxa uu ahaa qunsulka safaaradda Soomaalida ee dalka Kenya, Cali Maxamed Sheikh Cali Bagadi, oo ka hadlayeen inta badan sanadkii 2013 bishii December dadkii la celiyay maahan ay haatan qaxooti tiro badan ay ku laabanayaan magaalooyinka Luuq, Baydhabo, Kismaayo iyo Muqdisho.
qodobada kale ee idaacaddeeda Saakiya Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah midowga Yurub oo ka hadlay sidii xal loogu heli lahaa qaxoontiga magangelyo doonka ah ee ku qulqulaya qaaradda Yurub.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka Uganda oo ay doorashooyin ku soo fool leeyihiin iyo xaaladda qaxootiga Afrikaanka u badan ee halkaasi jooga. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada barnaamijkii qodobadii wararkoon idin akhrino. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ugu yeeray tijaabooyin wax ku ool ah in hoos loo dhigo xiisadda ku saleysan badda koonfurta Shiinaha, isaga oo soo gabagabeynaya kulan maalin qaatay oo uu la yeeshay wadamada kulaalaa koonfurta bari ee Aasiya loogana hadlaya amniga iyo dhaqaalaha. kara socda California ayaa waxa uu sheegay Mr. Obama in hogaamiyaashu ay wacad ku mareen in ay si wada xaajoodi ku dheehan yahay ay hoos ugu dhigaan murankooda iyadoo la marayo ama la eegaya qawaaniinta caalamiga ah ay u degsan dhinaca xuduudaha badaha Mareykanka iyo Aasiya. waxa ay ku celinayaan ayuu yiri dadaaladeedii xoogganaa ee ku aadanaa in la meel mariyo qawaaniinta caalamiga iyo xuquuqda dalalka kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba. sida uu yiri
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dastuurka Mareykanka ay ku caddahay qaabka loo soo bedelayo marka uu booska banaanaado maxkamadda sare garyaqaanadeeda, sidaasi daraaddeedna ay tahay in sanadku ay tixgeliyaan qof kasta oo madaxweynuhu uu soo magacaabo buuxinta jagadaasi. madaxweyne Barack Obama ayaa shalay to wariyayaasha u sheegay isagoo ku sugan gobolka California oo uu ka socdo shirka wadamada la isku yidhaahdo ASEAN. waxaanu Obama intaasi ku daray in uu meel kaga soo harayo qof kasta oo isku daya inuu u riyaaqo sabab ay ku diidan yihiin sanadku in la qabto kulan ku salaysan ciddii soo bedeli lahayd garsoorihii geeriyooday Antonin Scalia. waxaana uu sheegay inaanay jirin sharci aan qornayn oo dhigaya in madaxweynuhu xafiiska ka sii tegaya sabab la xidhiidha in muddadiisu intaay dhammaanayso aan la soo magacaabi karin garsoorahaasi. madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in maxkamadda sare ay tahay meesha keliya ee Mareykanka ay ka filayaan in madaxda lasoo doorto ay kaga saaraan siyaasadda, sidoo kalena inta wuxuu intaasi ku daray in uu gudanayo waajibaadkiisa shaqo tan iyo inta laga gaarayo dhammaadka waqtigiisa.
wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa joojisay tijaabinta heshiiskii Suuriya ee soo afjarida colaadda Ruushka, iyadoo taasi ay sal uga dhigeen inaanan la dhaqan gelinin heshiiskaasi intiisii ugu muhiimsaneed. tijaabadan waa mid runa waana mid qusaysa Ruushka xilligan, ayaa lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga shalay oo Talaado ahayd. waxaa warku intaasi ku darayaa in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay yihiin kuwa ka caagan dhulka aysan gacanta ku haynin ISIS ee Suuriya, islamarkaasina aysan saameyn ku yeelanayn heshiiskan soo afjaristiisa dagaalada halkaasi ka socda.
subax wanaagsan dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. sidii aad idaacadaha yagi xalayba ku maqlayseen, hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay dib u bilowday celinta qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kadib markii hakad la geliyey muddo bilo ah. قصرك سفارة الصومالية كينيا علي محمد شيخ علي بقدي أي في أو ويدو شيغي انتن مركي UNHCR كي دولة الصومالية ولبا كينيا أي هشيسك كو غارين انقحون تيغا سيلا عليو لابد يكون إيا صدح يو طبانكي بشي ديسمبر ان ديبلو عليي قحو تي تيرب بادن أو كاب بادن سيديت كون قحو تيغا سي أي كون نغضي مغالو ينكاي كميد كيهين لوق باي دباك اسمايي يو مغدشو meelaha qaxootiga ugu dambeeyay maalmihii la soo dhaafay ay gaareen waxa ka mid ah magaalada Kismaayo hadaba maamulka degmada Kismaayo ayaa iyaguna walaac ka muujiyay in dadkaasi aan la soo siinin adeegyadii aasaasiga ahaa ee loo balan qaaday oo ay ka mid ahaayeen hooy iyo nolol la siiyo wariyaha VOA ee Kismaayo Khadir Maxamuud Xareed ayaa arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Maxamed Ibrahim Timocelle
dadka ka soo noqonaya xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay soo celinayaan hay'adaha samafalka iyo kuwa isku soo noqonaya oo magaalada Kismaayo ku sugan iyo agagaarkeeda in loo helo xal arintaas laga wada hadlayay samafalku ilaa hadda 12 hay'adood baa nagala soo qayb gashay shirka waxa way dadkan qaxootiga ka soo laabanaya horta magaalada markay yimaadaan laba qaybood way qof iski u soo laabtay oo isagu aan idina soo transport gareyn oo isagu magaaladiisa ama tuuladiisa ku soo laabtay dadna waxa weeye dadka processka la soo mariyo hay'adda UNHCR ay soo qaado oo magaalada Kismaayo la keeno meel halkan oo ku meel gaar ah habeen lagu bariyaa subaxdiina xoogaa lacag ama la siiyaado yaani qoyskiiba matalan hadda sida hay'addu noo sheegeen qoyska ugu badan tirada dadka baa la qiyaasaa xataa qoysku haddu 10 qof ka kooban yahay lacagta ugu badan oo la siiyaa waa $600 xoogaa maacuun ay xoogaa laba la siiyaa magaaladu galaa qofkaas problemka jira waxa weeye marka qofkii magaaladii hooy kuma leh meel uu dego ma leh guri uga ma dhisna guri kiraa inaad Kismaayo ka hesho ma sahlana waxa weeye qofkii marka problem waxa ku noqonaysa meeshii qofkii degi lahaa ama reer qaraabo abuu iska korful oo dursaar ku noqonaya ama waxaaba dhici karta hadda xariyaha barakacyaashii hore oo magaalada ka sii jiray inuu dib hadana barakacla ku noqdo oo sii barakaco hadana markale awey waxaan ka digeynaa marka oo saaka ka wada hadalay oo qulyihii hay'adihii samfalku halkan ku shiray kala hadalay war qofka la soo celinayo dawladda soo celinaya barnaamijyada waxay lacaga ku baxay qofka horta meeshi la keenay la horta in la diyaariyo inta qofka la keenin qofka intaan la keenin war qofka meeshi la keenay la hal la diyaariyo oo qofkii xataa ma aragtay meel yarba waxa uga dhisnaadeen meel uu qofki salka dhigo in la helo ka bacdina marka noloshii iyo sidii qofkan maaragtay loo dagaameyn lahaa iyo sidii qofku ku noolaan lahaa in laga fikiro
maamulka degmada maadaama aad tihiin ilaa hadda tirada dadka ka soo laabtay xariyaha qaxootiyada dhadhaab ee Kismaayo soo gaaray maydiin tirakoobayn
anaga hadda tirakoobka ugu dambeeyo aanu hayno dadka UNHCR soo celisay 829 qoys baanu haynaa marka qof qof loo tiriyana 4095 qof waaye marka qoysaska qof qof loo sii qaado tirada hadda ugu dambeysa aanu haynaa waa intaas
xagee la geeyay dadkan xagee la dajiyay marka
dadka magaalada Kismaayo iyo tuulooyinkeeda waxa hadana loo sheegay inay kuwa badan tuulooyinka u aadeen markii magaalada Kismaayo deegaanka waaye dadkan ma jirto meel gooni oo la geeyay oo hadda laga yahay meel hableed joogaan qof waliba ama reer buu saaran yahay ama waxay ku noqdeen xiriyaha barakacyaashay dib u galeen oo sii barakacay
marka laga soo tago lacagtan yar ee 600 aad sheegtay la siinayo ma jiraan hooy iyo nolol loo diyaariyay dadkan markii ay soo laabanayeen
absolute ma jirto wax loo diyaariyay ma jiraan
ayad UNHCR qaxootiga qaabilsan ma la xiriirteen maadaama maamulka aad tiin oo ma kala hadashay
waa la xiriiray haddana baaq waan jeedinaynaa waxaanu leenahay wardadka intaan la soo celin horta wax loo diyaariyo qofku meesha ku soo noqon lahaa dadkani waxay haysteen waxbarasho ilmahoodu haysteen nolol ammaan bay haysteen waxba ay haysteen yaani marka tiina waa laga soo kaxeeyay meel waxba ka jirin hadii la keeno waa dhibaato weyn halkan anaga magaalada ammaan baan u haynaa magaalada ammaan ay joogtaa laakiin wixii nolol ahaa oo kale ma looma diyaarin marka waxaan rajaynaynaa in qofka intaan la soo rarin horta meeshu degi lahaa iyo maxaan ku raadaa farsamadii iyo wixii qofkaan ku noolaan lahaa in laga fikiro iskool ilmihiisi iskool buu dhiganaya iskoolkii baa laga soo kaxay halkan iskool diyaar ma ugu yahay horta waxyaabaha soo badan baa loo baahan yahay in laga hadlo intaan la oran maaragtay orogoo helo Kismaayo aad taasaa ka fiican maaragtay in wax la diyaariyo marka inahaasan kula talin lahayn waxaan jecel lahay qofka in wax u diyaar ah wuxuun in laga sii hor ka sii horeeyaan qofka higsanayo qofan waxba higsanayn magaalada Kismaayo iska celin lagu yiraahdo
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Maxamed Ibraahim Timojilic oo uu ramayay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
Hagaag subax wanaagsan markale dhageystayaal wali arimaha qaxootiga ayaan ku guda jirnaay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka midowga Yurub Jani Bitella oo iyadu la hadlaysay wargeyska Republika ee kasoo baxa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa xal u helida muhaajiriinta iyo dadaalka ay ugu jiraan in dalalka Yurub ay si siyaasadeed mideysana ay ka yeeshaan soo dhaweynta qaxootigaasi uu ka hadlay wariyaha VOA-da ee London Ridwan Haaji Cabdiwali ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Shukri Saciid oo iyadu ka tirsan wargeyska Republika ee kasoo baxa magaalada Roma ee dalka Talyaaniga.
Arrintaas asagu wuxuu leeyahay waa arrin aad caqabad mustaqbalka bini'aadamnimada oo dhan oo adduunka ku ah, waana arrin wuxuu yiri loo baahan yahay in si wadajir ah looga hortago. Waxaan wax ka weydiinay see looga hortagaya maadaama Ruushka iyo NATO iyo Warso ay meeshii si aan wadajir ahayn ugu tartamahaya. Wuxuu yiri xaaladdu maanta waa isbedelaysaa, buu yiri adduunka wuxuu leeyahay cadow oo ka weyn wax kasta oo siyaasadda lagu kala duwanaa. Marka dadkii hore oo aan saaxiibada ahaan jirin maanta waxaa loo baahan yahay, buu yiri, dhammaantood inay u saaxiibaan cadowga oo ah keliya oo bini aadamku adduunku uu leeyahay oo ah nimankan terorismka oo Daesh ama EC loo yaqaano.
Aan dib ugu noqono marka arrinta ku saabsan muhaajiriintan faraha badan ee hadda ku soo qulqulaya qaaradda Yurub ee qaar fara badan oo ayaga ka mid ah sii maraya badda Mediterranean-ka, maxaa uga qorshaysan midowga reer Yurub? Ma ka hadlay waxa uu xalka u arko maadaama dhibaatadu weli ay taagan tahay?
Ha, sababu taas si cad buu uga hadlo uga jawaabay. Saddex dhinacba si cad buu uga jawaabay. Mid wuxuu yiri annaga waxaa nahay waddan reer Yurub ah, solidaritiga iyo soo dhaweynta iyo u naxariisada dadka dhibaataysan iyo dimuqraasiyada meeshay ka soo abuurantay baan nahay, kamana sogi karno waxa annaga Ilaahay oo aan annagu aan nahay oo nabad bini aadamnimada iyaduba ku tiirsan tahay dub dhexaadka oo marka annagu dadka in lasoo dhaweeyo la qaabilo oo integration lagu sameeyo mujtamaca la dhexgeliyo naga mid noqdaan yaan rabna. Laba, wuxuu yiri inuusan u arag inay wax dhibaata keeni karto nabad xaqiijinta ay wada dadka u dhashay muwaadiniinta reer Yurub iyo soo dhaweyn. Labadiiba waa la iswaafajin karaa, waana la samayn karaa, waana qasab, buu yiri, inaan samayn.
Dalalka midooda reer Yurub siyaasad cad oo ay ku midaysan yihiin dabcan ma jiro, gaar ahaan dalalka Talyaaniga iyo Griiga oo kale marka la eego waxay aad uga cabanayaan in qaxootiga ugu faraha badan ama dadka tahriibayaasha ayaga ay kusoo hormaraan oo caawimaadii ay rabeen inay ka helaan dalalka kale aanay helin. Dalalka qaarkood waxa ay sheegayaan in tiro kooban oo keliya ay soo dhaweynayaan, kuwa qaarkood waxa ay gebi ahaanba diideen inay qaxootigaas ama muhaajiriinta qaataan. Marka kaalin intee leeg ayaa midowga reer Yurub u bannaan oo arrintan uu doonayo inuu dhexdhexaadin ahaan uga muujiyo midowga reer Yurub si ay xal waara uga gaaraan?
Waa weydiinay, si cad baan u weydiinay. Ka warta siyaasadda Talyaaniga oo ninkan wuxuu saaxiib dhow leeyahay Premier Renzi oo hadda Talyaaniga xukuma isku xisbina weeye, labadooduna aad bay saas isaga kaashadaan siyaasaddaas reer Yurub. Horta kow, in laga gudbo waxyaabahan sharciga oo heshiiska ay wada galeen oo Dublin la yiraahdo in laga, waxaan markaan si toosa u weydiinay goormaa laga gudbaya oo reer Yurub ay yeelanaysaa hal nidaam oo soo dhaweynta oo dadka maaragtay qaxootiga iyo qaabilaado. Hadii for example Italia laga qaabilo ama London laga qaabilo, ama inuu qofku uu meeshuu rabo sida qofka reer Yurub oo kale uu u guuri karo oo degi karo oo aan meel keliya lagu waxayna jawaab cad buu ka bixiyay. Wuxuu yiri taas markaan wada fadhino wada shaqaynayno madaxda reer Yurub oo dhan waa og yihiin, buu yiri, in laga gudbay oy collapse samaysay oo dhacday oo qaraxday arrintaas oo ayna soconay. Hadda Hunker ninka madaxda ka oo tiirka prime ministerka u ah reer Yurubka, Hunker la yiraahdo, wuxuu yiri naga ballan qaaday in spring-ka deer xagaagan soo socda laba bilood bilahan Maarso iyo Abriil iyo arintaas uu shuruuc cusub ka soo saarayo oo baarlamaanka keenayo.
ugu dambeyn ma ka hadlay kaalinta midowda reer Yurub kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka mararka qaarkood asalka ah ee sababaya in dadkan qaxootiga iyo muhaajiriintu ay farxadaan oo dee sidaa la socotaba colaadaha Syria ay qayb ka tahay dhibaatooyinka kale ee dagaalada iyo amni darrada iyo faqriga qaaradda Afrikana mararka qaarkood loo aaneeyo inay arrintani tahay waxa salka u ah muxuu yahay xalka ma weydiisay oo ma ka hadlay
waa uu ka hadlay wuxuu asagu u arkaa oo noosha inuu kow uu turkishka hadda uu lacagtan 3 billion oo uu siinayo reer yurubku uu doonayaan inaan dowladda turkiga aynan la siin buu si toosan u yiri laakiin ay qaad la siiyo dadka horumarinta dadka siriyaanka ah oo turkishka ku nool xeryaha qaxooti nabad waartana laga abuuro asaad baan wax ka weydiinay fikradda uu ka qaba asaad wuxuu aaminsan yahay u yiri inuu international communitygo dhan oo unadu ku jirto iyo dadkaasoo dhan uu la galo heshiis siduu uga bixi lahaa masraxa siyaasadda oo markaas heshiis waara labada dhinac oo iska soo horjeeda oo civil society-ga ay u wada gaari lahayd.
Shukri Saciid oo ka tirsan wargeyska La Repubblica ee ka soo baxa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayay taasi ahayd oo khadka telefoonka ugu rameysay wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Saaray maanta wararkeena waxaad moodaa inay dhinaca qaxootiga u badan yihiin.
Waa sidaas ay dad badan waxba isdhihi doonaan ba
maanta xuska qaxootiga. Waa sidaad sheegtay. Dhinaca kale dalka Uganda waxa ka socda ololihii doorashada ee wadankaasi ku soo fool kale oo maalmihii u dambeeyay maraya. Waxaa jira cabsi xoogan oo ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku nool magaalada caasimadda ah ee Kampala. Soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee qaxootiga Afrika ka yimi ayaa la kulmay hay'adda UNHCR. Kulankaasi kadib ayaa Sahra Cabdi Axmed waxa ay wareysatay Cilmi Cismaan oo cilmi boodheri ku magac dheer oo saxufi degan magaalada Kampala.
Sahra, aad baad u mahadsan tahay. Sidaa ogtahay dalka Uganda waxa uu u diyaar garoobayaa in qamiista soo socoto ay ka bilaabato doorasho ay dadku u dareerayaan goobaha cod bixinta. Waxaana ku nool dalkan qaxooti ka badan 80 oo ku kala yimid dalalka Congo, South Sudan, Soomaaliya iyo Ethiopia. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa maanta kula shirtay dadka badan adiga ilaa 2,000 oo qaxooti ah oo dalal kala duwan kasoo jeeda oo Soomaaliyana ay ku jirto in ay dejiyaan oo inta doorashadu socoto aanay wax walwal iyo wax dhibaato ah oo dhacaya aanay ku fakirin 13 codbixinta iyo tirinta codadka natiijada inta laga sugayo guryahooda inay joogaan inay dhigtaan biyaha iyo cuntooyin ay sii kaysa karaan wixii heli karaan.
Waa gartay. Marka maxaa UNHCR xilligan keenay inay la hadasho dadka qaxootiga ay ku dhaqan dalkaasi? Ma cabsi waxaa jirta in doorashadan ay qayb ka noqon karaan ama ay la imaan karaan rabshado ka dhalan kara muran siyaasadeed?
Waxyaabaha keena markasta oo ay doorashooyin dhacayaan dadka waa lala hadlaa, dadka qaxootiga waxaa loo sheegaa inaanay iyagu cod lahayn, inaanay ku qaldamin goobaha codbixinta. Waa qayb ka mid a wacyigelinta dadka qaxootiga ee UNHCR ay mas-uulka ka tahay ee ku nool dalka Uganda. Markaas wacyigelinta loo jeedinayo waxaana ku jirta in ay ogaadaan inay yihiin dad la siiyey nabadgelyo oo sugaya in UNHCR ay wax u qabato, in aysan cod lahayn oo ay ku qaldamin goobaha codadka, in xisbiyada tartamaya mid kamid a aanay taageerin, iyo in ay muddooyinka roobka cishee doorashadu ay dhacayso iyo inta natiijada laga ogaanayo ay guryahooda kusii kaydsadaan wixiga heli karaan sida biyo iyo cunto.
Waa tahay boodhari ma la ogyahay horta tirada dadka qaxootiga ee Soomaalida ah ee ku dhaqan ee Kampala iyo guud ahaanba dalka?
Dalka Uganda waxaa ku nool dadka badan qaxooti ahaan Soomaali marka la qiyaaso ilaa iyo 19,000 oo qaxooti ah oo degan xero ku taala galbeedka dalka Uganda oo ku dhow xadka dalka Tanzania iyo Uganda ay wadaagaan oo la yidhaahdo Nikafaali. Halkaas waxaa degan Soomaali iyo Congolese dad ah iyo dad kasoo jeeda dalka Ethiopia iyo dalka Eritrea. Waxaa qaxootiga Soomaalidu waxaa in badan oo ka mid ah ay markaasi ay haystaan waxyaabo kala duwan oo ganacsiyaal ah noloshooda dowladuna way iska roon tahay UNCR waxay ka caawisaa wixii caafimaad iyo cunooyin ah oo bishiba mar ama laba jeer la siiyo waddankani waxa uu martigeliyey qaxooti aada fara badan isagoo tixgelinaya heshiiskii axdigii Geneva qaxootiyada dalalka dadka mandiyadoonka ah lagu qaabilo taas ayaana sabab u ah arrintan
waa garta marka cabsida dadka qaxootiga ah ee Soomaalidu ay ka mid tahay adiguba aad ka mid tahay ay qabaan maxay tahay haddii doorashadan xilliga ay dhacayaan ee rabshada imaadaan
intii doorashooyinkan lama filayo inay rabshada dhacaan waddankani waa waddan ammaan ahaan aad ammaankiisu u adag yahay dad rabshada sameeyana ciidamo ayaa u jooga laakiin dadka qaxootiga markasta waa inay ka dheeraadaan oo lagu wacyigeliyo meelaha codbixinta ka socoto iyo goobaha dibiyadu tartamaya oo maalmahan ay wadeen abaabul xagga kambeyn ah xisbiyada tartamaya waxaa kaloo imaan kara mararka qaar in booliska iyo dadka nabadgelyada qasaya maratay uu iska hormaadyo dhexmaro marka taasina waa waxyaabaha looga digayo dadka qaxootiga inay saameyn ku yeelato waxaa kaloo jira dadka qaxootiga qaarkood oo iyagu lafahaantooda iska baqaya soomaalidu waa dad muddo dheer dagaal kusoo daalay doorashooyinka markay maqlaan waxay cabsi weyn ayaa lasoo darasta qaar baa iska carara qaar baa yidhaahdo ma naqaan waxa dhici doona marka waxaa loo sheegay in wax dhibaato aanay dhicaynin doodii habeen hore dhex martay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo dalka uganda waxaa ku jirtay in la dhaariyay dhammaantood 8 musharax inay xasiloonida ilaaliyaan iyo inay ku qancaan natiijooyinka doorashada taas ayaa maaragtay soomaaliduna waxay ka mid yihiin dadka waddankan aada ku maalgashta oo kuma nool oo keliya dad qaxooti ah waxaa jira dad cod leh oo waddankan ku dhashay oo soomaali ah
kaasi wuxuu ahaa Cilmi Cismaan oo cilmi boodari ku magac dheer waa suxufi degan magaalada Kampala ee dalka Uganda wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Sahra Cabdi Axmed halkaad ka dhageysanaysaana waa idaacadda subaxnimo ee VOA Washington dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sahraay dhinacii heesaha intaynaan gelin oo inaan naga iyo dadka subaxnimada waagu u bariyay ee ku nool geeska Afrika
aanan
dhaha u kala furin bal hadda wararkii haddaad na xasuusiso waa intaasoo dadka qaar imika nagu soo biireen oo wararkii ugu waaweynaa caalamka naga sugayaan.
Waa sidaasi Sahraay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ayaa joojisay tijaabintii heshiiskii Suuriya ee soo afjaray dacolada Raashiya iyadoo taasi ay sal uga dhigeen inaanan la dhaqan gelinin heshiiskaasi intii ugu muhiimsaneed tijaabadan ayaa ah mid runa waana mid quseysa Ruushka xilligan ayaa lagu sheegay war qoraal oo kasoo baxay wasaaradda shalay oo talaada ahayd waxaana warku intaasi ku darayaa in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay yihiin kuwa iyagu aaga dhulka ay gacanta ku hayaan ku eg ISIS ee Suuriya aysan saameyn ku yeelanayn heshiiskaasi iyo soo afjaristiisa. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dastuurka Mareykanka ay ku caddahay marka uu booska baneeyo xaakim maxkamadda sare ka tirsan sidaasi daraadeedna ay tahay in sanadka xilligan ay tixgeliyaan ruux kasta oo madaxweynuhu uu soo magacaabo. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan California talaadadii shalay ahayd in taasi uu intaasi ku daray in uu meel uga soo harayo qof kasto isku daya ayuu yiri inuu u riyaaqo sababta ay ku diiday yihiin sanadka in la qabto kulan ku saleysan cida bedeli doonta xaakimkii geeriyooday Antonin Scalia wuxuuna sheegay inay sa jirin sharci aanan qornayn oo dhigaya in madaxweynaha xafiiska ka sii tagaya sabab la xiriirta muddadiisa si dhamaanaysa awgeed uusan u soo magacaabi karin xaakim. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in maxkamadda sare ay tahay meesha kaliya ee ay Mareykanka dadka Mareykanka ay ka filan karaan in madaxda sare la soo doorto ay ka sarreeyaan dhinaca siyaasadda. Wuxuu kale oo intaas ku daray in uu gudan doono waajibaadkiisa shaqatan iyo inta laga gaaray dhammaadka waqtigiisa xafiiska ee sanadkan ku eg. Dhinaca kalena madaxweynaha isla dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ugu yeeray tijaabo wax ku oola in hoos loo dhigo xiisadda ku saleysan badda koonfureed ee Shiinaha isagoo soo gabagabeenaya kulan maalin qaatay oo wadamada kulaala koonfurta Asia loogana hadlaya amniga iyo dhaqaalaha kana dhacay California ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Barack Obama in hoggaamiyashu ay wacad ku mareen in wada xaajood ay ku dhameeyaan murankooda iyadoo la marayo qawaaniinta caalamiga ah ee ka yaala xuduudaha badaha. Mareykanka iyo Asia ayaa waxa ay ku celinayaan ayuu yiri dadaalada xoogan ay ugu jiraan meel marinta qawaaniinta caalamiga iyo xuquuqda dalalka kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba.
adbaad u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo qodobadii wararka ina xasuusinaysay halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington idaacaddeenni subaxnimo gabagabaayay ku dhowdahay waxaan noo soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha waqtiyadan dambe aadka loo jecelay Saare heestani waa waayihii dunida oo kooban
la soo koobay
oo hees lagu soo koobay
haye
waqtigo mar guranba mar gudlada barwaaqo
codkii
Maxamed BK xiri dadka ruuxa gacan maran inkastoo go'awlan garabkiisa suran yahay yaan waayihi gabay waxaan ka oranin gob maaha
waxaan kale ka helay in qofkaad galab isbarataan
hawada moodin gacalnimo hawada bidid
qofkii hadhiin qofkaana ba qofkii dadka ugu jiraa ileen maba taqaanida u kaadi bal suq
barasho horteeday nicba halka ku jirta
waad
heestaasi ayaan dhigaystayaleed ku dhaafaynaa intaynu mar kale kulmayno waa Saare Cabdi Axmed iyo Saare Ciidla Nuur iyo dhammaanba fiyo waayoodin leh sida iyo subax wanaagsan aroor iyo suuban
adigoo gargaar bidhay ruuxa gacan ku siin karaa adigoo gargaar bidhay ruuxa gacan ku siin karaa abaal maanta uu gabay berriyaan ku galin hadalka khawl haku way ruuxu kuba erayaan ka geyn
This program has come to you from the Voice of America, Washington.